Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Tak z vlády už skoro všichni odešli. Covid snad slábne. Vrbětice možná ještě doutnají, ale my se konečně můžeme dostat k tomu, co máme doopravdy rádi.
Volby, kampaň, marketing, meetingy, billboardy, přehánění, lákání voličů. Já už se těším.
Dnes podrobně rozebereme plány koalice Spolu, která jako první zveřejnila svůj program.
Tady je vlevo dole politický podcast Seznam zpráv. Vítají vás Lucie Stuchlíková a Václav Dovejší.
Spolu, kteří do toho jdeme. Spolu.
Ještě než se dostaneme ke Spolu, tak na úvod musíme říct, že náš podcast Vlevo dole už se propracoval i do zásadní talk show, do pořadu X-Talk pana Veselého. To je takový pořad, kde premiér Andrej Babiš říká různé věci a pan Veselý mu na to říká dobře.
Prestižní novinář, pan Václav Dolejší z prestižního...
To není prestižní novinář, to je lhář, který stál před mojí bývalou chemičkou v den vole 2017 a lhal, prostě lhal.
Prestižní novinář Václav Dolejší z prestižního, prosím, Seznam zprávy.
Není prestižní, no.
Pane Babiši, ale vy dneska zlobíte.
Dobrý.
V podcastu Vlevo dole říká, že BIS je pobočkou CIA. Což mě teda vyděsilo.
Ježišmarja, prosím, to jsou takové řeči. To jako
no počkejte, to pan Dolejší, to je pan někdo, to není...
No to já nevím, kdo to je prolhaný novinář, to není žádný pan někdo, já vám říkám, jak on lhal.
Vašku, prosím tě, mohl bys našim posluchačům vysvětlit, proč tak strašně lžeš?
Tak je to čest, když premiér řekne, že jsem lhář. Pro mě by byla největší urážka, kdyby premiér Andrej Babiš řekl, že jsem vynikající novinář, který o hnutí ANO vždycky třeba říká pravdu. To bych se lék, jo, to by byl ten polibek smrti.
Premiér říká, že u nás Seznam zprávách máme nejvíc odpůrců Andreje Babiše, tak samozřejmě bychom se mohli vymlouvat na to, že jako to tak může vypadat třeba v porovnání, nevím, s Mladou frontou nebo tak, ale já myslím, že jsme se měli přiznat, jo. Tady je to normálně součást výběrového řízení, jo. Když přijdete na výběrku do Seznam zpráv, tak oni vám tady ukážou takový ten Rorschachův test a když v každém nevidíte obličej Andreje Babiše, tak vás jako vůbec nevezmou a nemusíte se ani snažit.
Řada novinářů neprošla tímhle testem.
Pracuji někde jinde, no. Jinak, co se týče té BIS, tak bych teda jenom chtěla upozornit, že tam i Václav sám říká s trochou nadsázky, jo. Tak myslím, že všem to došlo a možná, jestli poprosíme našeho editora Roberta, že by mohl vyrobit nějaký takový zvuk, podle kterého by i panu Veselýmu došlo, že je to jako fór.
A tak jako i bez nadsázky, tak je dobře, že naše tajná služba spolupracuje se CIA, se službou spojence. To je snad jako logické, správné.
Tak, ale teď se teda konečně dostaneme k našemu dnešnímu tématu. To je koalice Spolu, která představila kandidáty a program. Představili ty kandidáty i program v takovém jako videu, bylo to celé online. Názory na to, jak to vypadalo, se různí. Já teda úplně moc nerozumím tomu, proč tam stáli v nějakým jakoby novinářském studiu a takový to naklíčování na modrém pozadí, kdy Petru Fialovi chvilkama chyběly kousky hlavy, mi taky nepřišlo úplně šťastný, ale samozřejmě je to mimořádná doba, kdy hold se to musí dělat tímhletím způsobem.
Ale k tomu mám dobrou historku. Já jsem totiž zrovna minulý úterý natáčel jednu epizodu ze svého takového videopořadu Neboli a točím takový speciální díl o Markétě Pekarové Adamové a Olze Richterové z Pirátů, které jsou soupeřkami v Praze, jdou proti sobě. A právě ten den, když jsme natáčeli s Markétou Pekarovou, tak ona zrovna mířila také do centrály ODS, kde právě ve studiu natáčeli tuhle kampaň na zelený, jo. Ve studiu, jako třeba ve Šťastném pondělí, prostě klíčovali a byli jsme tam v tom zákulisí, což jsou docela pěkný záběry a tam ty holky z marketingu, teď nemyslím ty holky z marketingu s velkým H, tak je tam hecovali ty politiky a takže jsme natěšení, spolupracujeme, jo, emoce do toho, jsme kamarádi, jo, ale jak je tam jako se snažili rozpumprdíkovat, tak ten výsledek jste teda viděli, tak myslím, že jako u někoho se to povedlo, u někoho méně, co spíš na zahájení té kampaně byla jako největší nuda, ale je to vlastně něčím logické, že oni představovali vždycky trojici kandidátů v každém kraji, takže těch krajů je 14 krát 3 a teď ještě v tom každém kraji nepředstavovali ty první tři, ale představovali vždycky zástupce ODS, KDU, ČSL i TOP 09, takže to bylo jako docela dlouhé, často šlo o celostátně neznámé tváře. No a vznikaly některé jako legrační situace, že jo, kdy se museli jako navzájem popisovat, kdo má jaké zájmy a podobně.
Ale málo kdo o něm ví, že je to vystudovaný jaderný fyzik a také mistr České republiky v judu. A to je dobře.
No, ale možná vlastně, jestli ta suchařina, kdy se navzájem představovali v těch regionech, nebyla lepší, protože bylo tam takových pár momentů, kdy asi to měl být pokus o vtip. A vlastně to nebylo úplně vtipné, jo? Doporučuji vám pustit si část, kde Marian Jurečka představuje Markétu Pekarovou Adamovou.
Povídám, málo se to ví. Markétu jen tak něco neskolí, ona dá i maraton. Jediná žena mezi muži vládne žezlem, ale také růží.
Kromě toho, že samo o sobě je to legrační, tak si všimněte, jak ona se u toho tváří. Jo? Tak jako trochu výraz takový tý ženy někde zavřený ve sklepě, která nemůže ven, nemůže si pomoct. No.
Přesto je teda jeden postřeh, když byli v zákulisí, kde je maskérky líčily pana Fialu, paní Pekarovou a pana Jurečku, tak tam mezi nima jako fungovala jako docela překvapivá jako chemie, energie, byli takový jako nadšení, řekl bych, že jim to jako spolu funguje, těšili se na to, těšili se, že konečně začíná nějaká kampaň, že budou meetingy, pak v Praze v sobotu opravdu se první jako uskutečnilo nějaké setkání jako s voliči nebo s nějakými jako podporovateli, tak se mi zdálo, jako, že je to nakoplo, ale je pravda, pak na tý zelený už to tak nevypadalo, ale takhle, měli by to být profíci, ale na jejich obranu říkám, jako znáš to, jo, když, jak mě taky žertujeme a pak před nás postaví kameru a máme něco říct a jako stuhneme, že jo. Není to omluva, jo, ale jako, kdyby si to možná oni natočili, to, jako to, co se dělo v zákulisí, tak by vzniklo vynikající video teda.
No přesně, nás by taky vždycky měli natočit, jak si povídáme předtím, než se zapne ten mikrofon. To je taky většinou takový trochu lepší.
Taky trochu stuhneme, že?
Taky mě na tom ještě teda trochu zaujalo, že se tam dvakrát za celou tu dobu mluvilo o traktoru, o tom, kdo umí řídit traktor.
Politolog, ale snad jediný v celé Evropě, který zároveň umí řídit traktor.
Já teda samozřejmě chápu důraz na zemědělství, zvlášť u lidovců, ale jestli zrovna schopnost uřídit traktor by se měla dvakrát dostat na představení kandidátky, nevím teda, no, moderní strany.
A těším se, že se někdy u něj nahané svezu na jeho traktoru nebo kombajnu.
Úvodem bych řekl tomu programu, že tam je vidět jako několik věcí. Jednak je to taková ta pečlivost Petra Fialy, který do té politiky vstoupil jako politolog, takže je velmi pyšný na to, kolik stovek lidí a kolik stovek hodin se na tom pracovalo. Byť jako nevím, jako jestli je to vlastně výhoda, protože ten program na jednu stranu jako precizní, propracovaný, dlouhý, ale je to vlastně to, co lidi neúplně teda čtou a baví je si tím listovat, ale jako hodně to charakterizuje, bych řekl, nebo ukazuje na ten rukopis Petra Fialy, který je na tohle zrovna velmi pyšný. A zároveň je tam vidět to, že to je prostě koalice, že tří stran, že vlastně ty tří lidři se na ničem dohodnou, pak každou tu věc musí schvalovat tři grémia, pak to možná ještě schvaluje nějaký ten společný volební štáb, jeho čele stojí Zbyněk Stanjura. Takže ten celý proces byl takový zdlouhavý. Někdo by řekl pečlivý, asi ano, ale je to na tom vidět a nevím, jestli jako se podařilo to, co je teda, řekněme bohužel, ale v dnešní době nejdůležitější, že to v něčem musí být trochu jako chytlavé, srozumitelné, takové jasné na první dobrou, že tam musí být nějaké jako plameny, které zajiskří a voliči si toho všimnou.
Myslím, že pár takových jako potenciálně chytlavých věcí tam bylo, které jsou i jakoby, řekla bych, jednoduchý na vysvětlení a budou se dobře v té kampani používat. Já nevím, třeba ta daňová brzda, ne? Tak to zní jako hezky. No já myslím, že ten koncept, že když už ty daně dosáhnou nějaký výše, tak je zákonem zakázaný je zvyšovat, že se to prostě bude pravicovým voličům líbit. Jako teda trochu problém toho programu je, že my nevíme, kde ta daňová brzda bude, jo? A že tam není ta částka. Já teda doufám, že je to jenom nějaká jako mediální strategie, kdy oni se chtějí ještě v příštích týdnech s tím dostat do médií, že si to schovávají na nějaký rozhovor. Doufám, že to není tak, že nám to číslo před volbami neřeknou. A nebo ty daňové prázdniny pro rodiny. To je takový jako hezky pravicový. Zároveň pravicový, protože jsou to daňové prázdniny, nejsou to žádné dávky. A zároveň samozřejmě to míří na ty lidovecký voliče, že podporujeme rodiny s dětmi. A to se taky bude podle mě docela jednoduše vysvětlovat. Zase teda nevíme úplně přesně zatím, jak by to fungovalo. No, jestli to jsou úplný daňové prázdniny, nebo jestli je to nějaká jenom vyšší sleva, nebo tak něco.
No, oni jsou tam pak takové ty klasiky. Platit 1% z důchodového pojištění svým rodičům přímo, tak to mám pocit, že už s tím přišla poprvé snad i Nečasova vláda. Slibuje to mnoho stran a mnoho let, stále k tomu nedošlo. I když by se nám to líbilo posílat každý svým rodičům nějaký příspěvek na důchod. A pak je tam samozřejmě digitalizace, ta nesmí chybět nikde. Ale jako myslel jsem, jak jsem mluvil v úvodu o tom, že tam nic jako nejiskří, tak něco... jako, co by se jako dalo nějak snadno komunikovat, aby to tam jako nezapadlo v tom, v těch stohách toho dlouhého programu.
Hmm. Třeba jedno nějaké heslo.
Jako něco na první dobrou. Vlastně, Lucko, když jsem nedávno točil reportáž s těmi mladými členy ODS z Prahy 6, kteří založili iniciativu Česko Plus a byli právě nespokojeni s tím, že ten program ODS nebo koalice Spolu je málo ambiciozní, tak oni jako přišli z nápady a mluvili právě o tom, mají velké zkušenosti z Velké Británie, kde jeden z nich dělá vlastně ve štábu konzervativců a pomáhá přímo Borisi Johnsonovi, tak říkali, že vlastně v tom programu dneska, aby chytil, musí být jako něco provokativního, s čímž dopředu víme, že část voličů nebude souhlasit, bude to dokonce hejtovat, ale bude to jako něco, o čem se bude jako v médiích nebo na sociálních sítích mluvit, jako že tím prostě provokuješ. A 40% lidí si řekne, fuj, kvůli tomu bych je nikdy nevolil nebo nevolila, ale 60% si řekne, je, to je bezvadný. Jo. Oni tam z toho důvodu, ty mladí tehdy dali to zrušení dabingu českých filmů, kvůli tomu, aby jsme jako, se mi Češi konečně jako naučili cizí řeči, nebo konkrétně angličtinu, tak jako ve Skandinávii. A je to přesně ten moment, kdy jako asi nějakcí voliči třeba nad 50 let, kteří jsou zvyklí jako na tu tradiční z českého dabingu, to budou hejtovat, že to je naprostá kravina a všichni mladí, kteří koukají na Netflix, to budou považovat za něco, co je úplně normálního. Ale oni to tam dali z toho důvodu, aby provokovali a tohle jim chybí v tom velkém programu a mají právě obavu, že jako všechny strany, nejenom ODS, že dneska jako trochu ztratili jako tuhle odvahu dávat do programu nějaké jako věci, které někoho naštvou, jsou trochu kontroverzní, trochu provokativní, ale dávají se tam takové jako věci, které každého pohladí, každý s nima trochu jako souhlasí, trochu ne.
Tak zase ale bereme to tak, že je to koalice, takže je to no právě, o to těžší, protože no, jako spoustu těchto návrhů by naštvalo nejen ty voliče, ale hlavně ty koaliční partnery. Takže myslím si, že i to je jako důvod, proč je někdy ten program takový jako obecný. Jsou takové přesně fráze, které už jsme slyšeli 10krát, nebo v mnoha věcech je to nekonkrétní, do některých se radši vůbec nepouštějí, že je to přesně tímhle, že dá ty tři strany nějak dohromady, aby se to v procesu nerozpadlo, je myslím dost těžký. No. Ale samozřejmě pak to má přesně tuhle tu nevýhodu, že se nemá co pořádného psát na billboardy. No.
Jasně, no. Ona by vlastně pravicovýho voliče, na kterého ta koalice míří, nejvíc měla oslovit taková ta fiskální zodpovědnost, jako šetrnost, to, co mají lidi rádi u státu, takže nízké daně a zdravotní pojištění a třeba jasná prozápadní orientace, jsou tam odkazy na havlovskou tradici v zahraniční politice a tak dále. Ale zdá se mi, že ta koalice jako sama musí tušit, že ten stát převezme hrozně mizerným stavu, že ta státní kasa bude vybrakovaná, státní správa je v takovém jako rozkladu, jak se ukázalo v epidemii, kdy úplně nedobře fungovala. A je jim jasné, že budou dělat nepopulární opatření. Jo? A teď ty nepopulární opatření můžeš dělat jako dvěma způsoby. Buď, aby si vybrala ty peníze chybějící do státního rozpočtu, tak ty daně zvýšíš. Oni teda říkají, že ne, že spíš sníží nebo udrží. No a nebo začneš šetřit, škrtat.
Jenže to v tom programu ani jedno není. To je na tom jako legrační. Ten program nechce ani šetřit moc, nebo na některých věcech chce naopak vydávat víc peněz a zároveň chce snižovat ty daně. Jo? To je jako největší otázka celého toho programu.
Jasně, ale to tam nebude nikdo. Lze to chápat, v programech se tak trochu, no nechci říct lže, ale neříká plná pravda. Všichni to tak jako bereme, že jo, všude na světě, že jedna věc je říkat věci před volbami a druhá věc je pak konat po volbách. Jako to tak je. Je slovy Bohuslava Sobotky, že jo, ekonomická realita je trochu jiná, než byl náš volební program.
No jak... ale ty sám přece říkáš, že ti voliči ODS by chtěli nějakou tu fiskální zodpovědnost přece. A tu teda v tomhle programu rozhodně nenajdou. Jo, já myslím, že je něco jiného přesně, že je něco jiného, když něco slibuje Bohuslav Sobotka, ČSSD, něco jiného, když to slibuje ODS.
Ne, tak v programu ji najdou, oni tam jako mluví o úsporách, ale jako neříkají ty konkrétní. Ono pak jako dojde k té situaci a třeba to ani nemůžou vědět, že nejde jenom o státní kasu, ale jako o ty veřejné finance jako celek, že třeba budou vybrakované zdravotní pojišťovny, samozřejmě vyčerpané tím covidem a těma nákladama, které mělo zdravotnictví ten uplynulý rok, a přijde rozhodnutí, že třeba u léku na tlak, které, na vysoký krevní tlak, které bere hodně lidí, bude zaveden nějaký vysoký doplatek. Takovéhle věcí se může stát hodně, že něco, na co jsme zvyklí, že se platí z veřejných služeb, na to začnou být nějaké nové příplatky, doplatky a podobně, nebo to nebude pro všechny, já nevím. A okamžitě taková vláda samozřejmě začne být nepopulární, stejně jako Topolánková vláda, když zavedla zdravotní poplatky, anebo Nečasová vláda, když po roce 2010 v ekonomické krizi začala brutálně šetřit a škrtat, nezvyšovaly se důchody, že jo, lidem, nebo přesněji se Kalousek tehdy jako ministr financí poslal lidem 40 korun, že jo, zvýšení důchodu, což lidi naštvalo. No. Začne se šetřit na platech státních zaměstnanců nebo učitelů a ty lidi začnou říkat, je za Babiše, to bylo ono, ten byl skvělý.
No jenže právě, když si přečteš ten program, tak tam se píše úplný opak, že jo? Tam se píše vyšší mzdy zdravotníkům, školství na 5,2%, učitelům 130% průměrné mzdy, výdaje na obranu na 2%, na kulturu na procento, bonus za vychované děti pro současné důchodkyně, zvýšení vdovských důchodů, víc peněz na vědu a výzkum. Všechno víc. A naproti tomu je potom ta otázka těch daní a tam zase. Snížení sociálního pojištění o 2% body na straně zaměstnavatele. Daňový prázdniny, snížení DPH u výstavby bytu. Výhodnější zdanění částečných úvazků, daňové slevy na děti, odpočty zdaní na školní nebo péči, kultura v nižší sazbě DPH. A to ještě samozřejmě připočtěme těch minimálně 90 miliard ročně, který už loni ODSka prosadila s ANO, když zrušila superhrubou mzdu. Takže jako my samozřejmě nevíme, kolik ty věci budou stát, protože ve spoustě těch věcí je ten program dost nekonkrétní, ale jenom když si tenhle ten seznam dáte vedle sebe, tak je asi jasný, že to nemůže dohromady úplně fungovat. Protože když naopak se podíváte, co za ty úspory se tam navrhuje, tak vlastně skoro žádný. Snížení úředníků o 13%,
tak
to je hodně
zpráva.
Ambiciózní plán, ale to přece jako se bavíme...
To snížilo o 30%.
Ale to se bavíme pořád o jako miliardách, a ne desítkách a stovkách miliard. Ani 30% by nám přece jako v tomhle zas tak zásadně nepomohlo.
Je to tak, no. Cílem koalice Spolu je snížit schodek hospodaření vládních institucí na 1,5% HDP do konce volebního období, či do roku 2025, což je naprosto nereálné, řekl bych.
No hlavně s těma všemi nápady, komu přidat a jak komu ulevit na daních.
No. Jasně, no, ty voláš potom a já s tebou souhlasím. Mně by se to i líbilo, aby oni do toho programu napsali na rovinu to churchillovské slibujeme vám krev, pot a slzy. Nebo klausovské ze začátku 90. let, je to špatný, teď si musíme všichni utáhnout opasky a když to vydržíme 3-4 roky, tak pak bude konečně líp, bude líp. A tehdy to Václavu Klausovi samozřejmě, no tak po pádu komunismu lidé uvěřili a rádi dali hlasy. Nevím, jestli je tam takový politik, který by o tom dneska veřejnost jako přesvědčil, je zlé, musíme si utáhnout opasky, ale chceš, aby se to také řeklo na rovinu, já ti rozumím.
Já si skoro myslím, že by to i voliči té koalice mohli ocenit, teda no.
Jo, já bych řekl taky, no.
Musíme zastavit šílený státní dluh a dostat zemi do rozumných rozpočtových kolejí. Garantujeme přitom, že uzdravení státních financí se nebude konat cestou zvyšování daní.
Protože když pak se tam podívám, tak tam jsou takové nekonkrétní věci typu boj proti daňovým únikům a že omezíme rozsah šedé ekonomiky, což je sice jako hezký a určitě to samozřejmě může přinést velký úspory, ale asi těžko se na takovýhle obecný slib můžeme spolíhat, že to ty díry v rozpočtu zalepí.
Tak trochu s šedou ekonomikou chtěl bojovat Andrej Babiš.
Přesně, kolik to bylo tenkrát miliard, že mimochodem...
Asi 600 sliboval, že vybere víc na daních.
Mimochodem dám ti takový kvíz, Vašku, jo. Jaká věc není v programu koalice Spolu? Buď tam není, že Ministerstvo práce a sociálních věcí se má přejmenovat na Ministerstvo pro rodinné, sociální a pracovní věci, nebo tam není, že si budeme volit národního ptáka, a nebo tam není, že zrušíme EET.
Jako co tam není?
Co tam není z těchto tří věcí?
EET.
Není. Buď se na to nějak pozapomnělo, nebo už to pro ODS není taková zásadní věc. O tom se tam zkrátka vůbec nic nepíše. Ale Ministerstvo práce a sociálních věcí se přejmenuje na Ministerstvo pro rodinné a sociální a pracovní věci. Už to vidím na tom billboardu.
Hele, EET, když jsem mluvil s některými občanskými demokraty, tak oni už od počátku vlastně, někteří s tím měli problém to takhle jako masivně odstřelovat z toho důvodu, že prostě dneska hlavně ve městech, ale i na venkově, traktoristé mohou platit kartami. Zkrátka, že a teď v epidemii to určitě narostlo, že čím dál víc prostě toho, teď to řeknu tím hnusným souslovím, platebního styku prostě probíhá elektronicky, takže jako bojovat proti elektronické evidenci tržeb, když všechno jde skrz internetové dráty, je vlastně v něčem legrační. No, jo, ono by tam mohlo být možná něco, že jako odpustíme EET nějakým jakoby chudákům živnostníkům, kteří to mají jako svůj vedlejšák otevřeno, já nevím, 2 dny v týdnu nějakou malou pergolu na fotbalovém hřišti, jako kde si chlapi dají 3 piva a jdou domů, tak tam by asi pokladnu EET mít nemuseli. To by se asi dalo nějaká výjimka vymyslet. Byť my Češi jsme samozřejmě mistři v obcházení výjimek, ale jako, že když máš, já nevím, tržby do něčeho týdně, takže nemusím EET. Ale jako celek to rušit je asi fakt divné. Naopak by tam mohla být pozitivní motivace, že jo, že kdo, když ten podnikatel má EET, tak už nemusí dělat daňové přiznání, protože ten stát ty všechny data má, tak si ho udělá jako sám.
Tak, ale jako, ale zjevně tahle ta velká bitva už je dobojovaná.
Je vtipný, no, že to tam tak jako potiše vymizelo, to je výborný. Hele, ale když jsi mluvila krev, pot a slzy, tak pojďme si jako říct na rovinu, že prostě ten státní rozpočet, pokud se s tím má pohnout, s těma obrovskýma schodkama, tak to nejde bez toho, aniž by se sáhlo jako do dvou ohromných kapitol, které to jako určují. A to jsou důchody a to je zdravotní pojištění. Jo? A o tom se tam jako mluví spíš obecně a můžeš to udělat jenom dvěma věcmi. Buď na to budeš vybírat víc peněz, takže zvýšíš buď ty odvody na pojištění a daně, což ta koalice spolu odmítá, anebo začneš dělat teda brutální úspory, které se lidem nebudou líbit. Bylo by fér tohle jako na rovinu napsat. Tak kdyby jsme byli nějaký marketingový poradci, tak jako na jednu stranu dá se pochopit, jako že to trochu zatajíš, že chystáš nepopulární opatření, ale já s tebou úplně souhlasím, že jako v takhle bezprecedentní době, kdy tady jako je ta epidemická krize a tudíž i ta ekonomická, že by to možná lidé pochopili, že teď jako se musí zatnout zuby.
A já myslím, že si to už právě...
Že by to jako i ocenili.
A já myslím, že si to právě ODS už vyzkoušela, když právě loni na podzim bylo to zrušení superhrubé mzdy, tak spousta jejich voličů měla přesně tenhle postoj, že říkala, ano, my samozřejmě jako pravičáci jsme pro nižší daně, ale jako v tuhle chvíli, kdy ani nemáme vliv na to, abychom to dokázali nějak zalepit nějakými úspory, tak je to jako nesmysl. Myslím, že už v tu chvíli viděli, že ten jejich volič takhle trošku uvažuje. Ale jako třeba jim v nějakých interních průzkumech vyšlo, že zase těch voličů není tolik, jo? Že se to třeba vyplatí, ten způsob, jak jim to v tom programu teďka píšou. Jo? To my nevíme.
No oni ještě ten program vlastně psali v takové situaci, kdy v té koalici spolu je velká nervozita z toho, co ukazují zatím průzkumy preferencí. A sice, že jsou na třetím místě a že ten součet těch tří stran je... Ludsko, jestli se nepletu, tak oni mají vlastně stejně, jako by měli zvlášť, nebo dokonce v některých průzkumech
jiným, že jo. No.
Je tam vidět takové velké sektářství, jako které pozorujeme u těchto tří stran už jako dlouhodobě, kdy ti jejich voliči jsou jako takový navzájem, že voliči, já nevím, TOP 09 nemohou v žádném případě volit ODS nebo Lidovce z nějakého důvodu. Voliči Lidovců nemohou v žádném případě volit topkaře nebo ODSáky z nějakého důvodu. A takhle jako křížově to tam je. To ti lídři samozřejmě věděli, ale nevím, jestli dokázali jako lidem vtlouct do hlavy, aby na tyhle ty jako vzájemné nějaké antipatie zapomněli, že tady je tady jako nějaký větší cíl a aby tomu jako dali ten bonus, že přece, když se tři strany dokázali domluvit, že to je fajn.
Spolu to dokážeme. Spolu dáme Česko dohromady.
A to se nestalo. To naopak se teda stalo u té druhé koalice, kdy jim to hodilo ten ohromný bonus u koalice Pirátů ze Starosty. Náš kolega z podcastu Stopáž Honza Kordovský říká, že vlastně celým tím programem koalice Spolu přesvědčuje přesvědčené ty své vlastní voliče, kterým se tohle bude líbit, ale chybí tam ta ambice právě získat nějaké nové navíc, což by měl být ten cíl, pokud chtějí vyhrát, pokud chtějí hlavně přetáhnout nějaké voliče hnutí ANO. A myslím, že Honza má pravdu a je to vidět vlastně i na těch personálích. Já jsem si to uvědomil v sobotu, když jsem se byl podívat na představení kandidátů koalice Spolu v Praze na Petříně, kde na jednu stranu jsem viděl jako fakt velkou jako energii, kdy to tu Markétu Pekarovou Adamovou, která je tady lídrní kandidátky, jako bavilo, dvojku Černochovou, trojku Marka Bendu, čtyřku Dominika Feriho. Jako všichni byli strašně rádi, že po roce vyšli ven mezi lidi, byla tam docela i dost příznivců, voličů. Všichni politici ze všech stran tohle milují, protože ti tam přijdou ty tvoji fanoušci a ty jako utvrzují tě v tom, že to děláš dobře. Tak to bylo bezvadný, ale když tam pak stáli vedle sebe ty lidi, tak jsem si přesně říkal, jako tohle je upevnění toho jádra, že tam jako vidíš tam tu Markétu, Janu Černochovou, jako která má ráda ty zbraně, toho Marka Bendu, který brání ten starý dobrý svět 90. let. A vlastně jediný, kdo tam jako teď i celostátně vyčnívá, kdo je jako trochu schopen oslovit i nějaké mladší lidi a hlavně přijít s nějakými novými tématy, je vlastně ten Dominik Feri, a to asi jako nestačí, který má teda těch milion followerů na Instagramu.
No a my už jsme to tady říkali několikrát v tom podcastu, že ta koalice zkrátka sází na nějakou jako tradici a profesionalitu, že to má být taková, teď použiju ten lidovecký termín, klidná síla.
A jsou na to i pyšní, jo?
Určitě. No, že to, co možná komentátoři jim jako přesně vyčítají, že to je takový trošku nudný, takže je to z jejich strany trošičku záměr. Ale teď je teda otázka, jestli to přesně dokáže proniknout i k někomu jinému, než jsou ti tradiční voliči. No. Ale zase je teda pravda, že tímhletím směrem to nikdo jiný moc neskouší. To jim pojďme přiznat. Že všichni chtějí být takový jako cool a mít ty jako super výborný nečekaný návrhy, ale tady to jít tou teda jako tradiční cestou tady vlastně nikdo nedělá, ne?
Hele, myslím, že to je i trochu záměr hlavně Petra Fialy, který si jako na tohle potrpí, jako nerad čaškuje, jo. Když jsem s ním párkrát točil, chtěl jsem po něm nějakou situaci jednoduchou, aby že by jsem třeba obrázky, jak vchází do dveří, bere za kliku, tak on to jako odmít, že je politika, ne jako šašek, jo. On si na tomhle zakládá.
Je to velký knihomol, ale možná byste se divili, že sáhne i po detektivce a nějaké takové volnější četby.
A pak je tam ještě v těch stranách a v té ODS je tohle hodně taková jako mentalita, že oni se pořád ujišťují navzájem v tom, že to dělají dobře. Lucko, je to asi ve všech stranách, že jo? To jsme jako viděli u lidovců, v ČSSD, jo? Že jako málo kdo má odvahu tomu lídrovi, tomu předsedovi říct, že tady to jako byla chyba, to bylo špatně. Protože se bojí, že by přišel třeba o svoji práci. To je podle mě něco, v čem právě v minulosti spočívala hodně jako výhoda Andreje Babiše, že on, ač on jako miliardář, si nechal vždycky od těch jako mladých, třeba pro něho nesympatických různých youtuberů a marketingových poradců, kteří jsou jako od generaci mladší než on, poradit a říct, že to má udělat jinak a jako ochotně to udělal.
Ale teda řekla bych, že tahle ta schopnost ho poslední dobou teda trochu opouští.
No, jasně, jasně, jasně. Ale jako byl to, že ano, na začátku to tím jako určitě vyčníval, nebo jako, že dokázal jako změnit na něco názor a to tady nevidíme. Hele, ale já tě možná překvapím, když tady takhle teda kriticky mluvíme, kriticky s výhradami k tomu programu a kampani Spolu. Hele, tak já si myslím, takhle půl roku před volbama, že přesto všechno není úplně vyloučeno, budeš překvapená, že koalice Spolu vyhraje volby. Hele, já ti řeknu, proč si to myslím. Ta pravděpodobnost není velká, uznávám, jo? To je jasný. Protože Andrej Babiš určitě ještě zabere, jde mu jako o život, jde mu o svobodu, jde o jeho rodinu, nebojuje jenom za hnutí ANO, jo, bojuje opravdu o svou svobodu, jde o hodně. Ale myslím si, že ty průzkumy, které od ledna ukazují, že koalice Pirátů ze Starosty už má 30% a je vlastně jasným vítězem, takže jim samotným to hodně ubližuje. Říkala mi to ostatně první místo předsedkyně Pirátů sama Olga Richterová, že vlastně teď se stali tím terčem, každý do nich bude kopat. Média budou tam hledat jakoby problémy, jsou nahoře, fouká na ně. Ostatní strany budou poukazovat na každou jejich chybu a možná i někteří velký miliardáři a biznismeni, kteří vidí v Pirátech ty budoucí komunisty, kteří jim chtějí brát ten majetek, tak třeba teď nainvestují velké peníze do toho, aby je nějak znevěrohodnili. Takže ty Piráti se nějak můžou i nějak třeba odkopat, můžou udělat nějakou velkou chybu. Třeba jedna z nich je podle mě, kterou už udělal Ivan Bartoš po kauze Vrbětice, kdy nejprve mu chvilku trvalo, než přišel s nějakým jako viditelným stanoviskem, teď nemyslím jenom nějaký tweet, ale jako vystoupení třeba před ruskou ambasádou, nějaký video. A po druhé, kdy on trochu se mi zdá, že je okouzlen prezidentem Zemanem, kdy jako za ním jezdí a vlastně nic nového se tam nedozví. Pak to jako tak ty známé pravdy opakuje. Takže pokud udělají nějaký velký přešlap, tak mohou zase spadnout a ta koalice Spolu jako se může stát takovým tím, jako když si lidi řeknou, hele, jako mám k ním spoustu jako výhrač, štvou mě a jsou to bumři a tak, ale nakonec nejsou to třeba takový šílenci jako Andrej Babiš nebo jako Piráti. Hmm.
A já tím jako vlastně nejsem vůbec překvapená, protože projděte si titulky za poslední měsíc. Co se tady v té republice za měsíc stalo? A teď si řekněte, co se může stát v příštích 5 měsících. Já myslím, že kdo dneska říká, že už je jako rozhodnuto a ví, jak ty volby dopadnou, tak prostě kecá. To se může ještě fakt hrozně změnit. Takže jsi mě nějak jako nešokoval tím. Jo,
tak to jsem se skoro styděl tu svou domněnku vyslovit. Hele, on celý ten jako problém té koalice Spolu je také samozřejmě v tom, že ona musí jenom navrhovat alternativní řešení jako v takhle krizové době a jako nemůže úplně jednoduše ukazovat, kromě toho jako neustálého proudu tiskovek na ČT24, jak by to dělala sama. Ale vidíme jako výjimky, to je třeba starosta Prahy 9, pan Portlík, který, když byl jako nespokojen s tím, jak se otvírají školy, jaké jsou s tím spojeny podmínky, s tím testováním, tak vyhlásil, že pomalu občanskou neposlušnost, řekl, my takhle svoje děti tady testovat nebudeme, klidně nás žalujte, my si zaplatíme jiné testy, ať je to citlivější. Nebo když už zmíněný jihočeský hejtman Martin Kuba prostě ukáže video a jakoby hmatatelné záběry toho, jak on vybudoval očkovací centrum, tak najednou jako máš jako hmatatelnou alternativu vůči té vládní politice, je to prostě něco jiného, než když něco říkáš na tiskovce. Což samozřejmě je vždycky jako v opozici těžké, ale jenom chci říct, že tohle je asi jako ta cesta, jako ukazovat to úplně na konkrétních příkladech, jak bychom to dělali my jinak, než to dělá Babišova vláda. Což se málo kdy podaří.
Takže tohle byl aktuální díl podcastu Vlevo dole o programu Koalice Spolu. My se moc těšíme na programy dalších stran. Myslím, že nejblíž představí nějakého programu jsou v tuhle chvíli Piráti a Starostové.
Ale myslím, že žádná z nich tam nebude úplně slibovat ten krev pod slzy a mluvit o pravdě, že je třeba šetřit. Na to si asi můžeme sadit Duckovi.
Akorát si nebudeme mít s kým.
My vám kromě všech e-mailů a dopisů a reakcí na Twitteru na naši podporu a pochvál, taky nás trochu klidně hejtujte, děkujeme hlavně za recenze ve všech podcastových aplikacích, z těch máme pomalu největší radost. Například Jan Koupík píše, že náš podcast Vlevo dole doporučuje všem, kteří mají o politiku zájem a přimlouvá se za delší stopáž nebo častější vydávání.
No tak my bychom tady mohli slíbit, že to budeme vydávat častěji a že Vlevo dole bude delší, ale možná by to bylo...
Jako což tím... by jsme byli jako koalice Spolu, že jo? Nechceme říct tu pravdu, ale pravda je taková, že prostě oba zucí, kromě politického podcastu Vlevo dole, což je naše společné dítě, to určitě víte a jako asi nejoblíbenější část naší práce, tak máme ještě spoustu dalších oba činností, tak zatím to jako nestíháme dělat další a více epizod, ale jako zdá se mi, že se tomu v budoucnu nevyhneme.
Ne, my vám to samozřejmě slibujeme, ale jako může se stát, že to nebude zasazeno do reálného časového rámce. Loučí se s vámi Václav Dolejší
a Lucie Stuchlíková a Káň. Jo, hele, mimochodem, teda, to, že chtějí vyhlásit teda toho národního ptáka,
no.
Tak to tam prosadil Alexandr Vondra, který je teda známý ornitolog, že jo, po té, co odešel z politiky, tak 7 let na Litoměřicku pozoroval dalekohledem ptáky a úplně tomu propadl. Ale hlavně, je mu to, ačkoliv je ve vedení ODS vlastně tím nejstarším, tak je mu to pálí, on je hodně ve styku právě s tou iniciativou Česko Plus a on přesně ví, že tam musíš dát něco provokativního. A to se mu tady tím povedlo, jako hodně lidí to jako hejtuje, ale, jako ale hodně lidí si všimlo, že koalice Spolu má program, protože tam má toho ptáka.
Co by měl být Václav náš národní pták?
Vždycky byla často otázka, co je ten pták, který ho má ODS ve svém logu, ale já samozřejmě jednoznačně lobuju za to, aby to bylo Káně, což je pták roku 21. A vy mě tady všichni znáte, že já za Káně lobuju už takových dobrých 15 let, takhle hlavně v hospodách ve dvě ráno, když už mám upito, tak jako začnu dělat Káně.
Já si vzpomínám, že někdo...
No, já už tak dlouho neudělal káně.
Až bude někdy, až třeba někdy se sejdem s nějakýma fanouškama vlevo dole na pivu, tak to můžeš předvíst naživo. Já si teda pamatuju,
já dopředu vyzývám naše posluchače, nepište mi, že to nebylo káně, ale byl to páv, já to vím, ale z nějakého důvodu jsem si sugeroval, že tohle je zvuk káněte. Jsem si vědom, že to je páv.
Jinak si teda pamatuju, že myslím, že to byly pražský ODSáci, jednou vzali toho ptáka z toho loga ODS a naklíčovali to jako na nějaký nahý pozadí nějaký slečny, že to má jako plavky tanga a dali si to na nějakou propagaci, pak jim to teda asi po dvou dnech zakázali, že i na ODS je to trošku trapný, tak třeba to by mohl být národní pták.
Víš, která je moje nejoblíbenější historka s ptákem a ODS?
Trochu se bojím. Ale pokračuj.
Teď mimo záznam, Roberte, už jsem ji tady jednou, teda myslím, říkal, ale jdeme na ní. No tak 90. léta, Mirek Topolánek kandiduje poprvé do Senátu a jede tam, přijíždí tam předseda ODS Václav Klaus, jede na mítink.